barnaamijka dhalinyarada maanta.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo 13 mitirbaan iyo weliba qaar ka mid ah f m-yada geeska Afrika.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah bisha Febraayo, waa 17 sanadka 2018. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wadan jira idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku faaqidi doono toddobaadkan muhiimadda iyo weliba midhaha ka dhalan kara shir diiradda lagu saaray iyo shaqo abuurka dhallinyarada oo ay dowladda federaaliga ee soomaaliya toddobaadka ka furtay magaalada muqdisho.
shirkan inkasta uu yahay shirkii ugu horreeyay oo maamulka federaalka iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay yeeshaan oo looga hadlaya sidii dhallinyarada shaqo abuur loogu samayn lahaa, waxaan is leeyahay shirka ugu horreeya maadaama iyo horta ma dhihi karno waxba kama soo baxayaan, laakiin waxaa ka horreeya in shir ayaa laga hadlo iyo la isku imaado shaqo abuur la sameeyo. Waxaa ka horreeya horta sistemka in la fariisiyo.
Sidoo kalena xubintii ciyaaraha ayaan iyadana ka marnayn, waxaana ka mid ah
waa hagaag dhegeystayaal, waxaan filaya inaad si weyn ugawada hesheen. Waa kaalmihii suugaanta fanaanada hodan cabdiraxmaan codkeeda. Inta idaacadda aan ku guda jirnay ayaad sidoo kale ka bogan doontaan, balse marka hore ugu soo dhawaada warkii dunida. guddida xeerbeegtida gaarka ah ee baadhaysa faragelintii ruushka ee doorashadii 2016 ee dalka Mareykanka ka dhacday ayaa jimcihii shaaciyey eeda ka dhanaa shirkadda warbaahin bulshada ah oo ruushka ah iyo 12 qof oo ka mid a shaqaalahooda iyo weliba cidda siisa kaalmada dhaqaale ama baritaarta, iyadoo ah eed ugu horreysay ka dhanaa islamarkaana laga keeno faragelinta ruushka. Eedan ayaa loo gudbiyay xaakim federaali ah oo fadhigiisu yahay magaalada tan Washington D C. eedahan ka dhanka ah shirkadan oo fadhigeed yahay magaalada Saint Petersburg ayaa ah inay xidhiidh la leeyihiin aqalka Kremlinka ama madaxtooyada dalka Ruushka, iyagoo sameeyey olole aan gabasho lahayn si ay saameyn ugu yeeshaan doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016, islamarkaana la jiray madaxweyne Donald Trump. xilaaliyaasha ayaa sida oo kale eedeeyey Yangavin Brignoni oo ah ganacsade Ruush ah oo shirkadana maalgeliya iyo weliba 2 shirkadood oo kale oo uu maamulo.
wasiirka cadaaladda Mareykanka ayaa amar ku bixiyey dib u eegis deg deg ah in lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda oo ay f b i da ugu horreyso sida ay u qiimeeyaan digniinaha laga siiyo dadka dil wadareedka geysta. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii jimcihii shalay ay hay-adda dambi baarista gudaha ee f b i du qiratay inay iska indhasaabeen digniin laga siiyey wiilka dhallinyarada ah ee magaalada Parkland ee gobolka Florida ku dilay 17 arday, islamarkaana ku dhaawacay 14 kale arbacadii aanu soo dhaafnay. hay-adda ayaa shaacisay inaysan raacin nidaamkii u yaalay ee loogu talagalay in tilaabo tallaabo loo qaado marka la siiyo digniin ku saabsan dilka uu geystay Nicholas Cruz oo kale. f b i da ayaa sheegtay in 5-kii 1 ee sanadkan uu fariin u reebay qof ay aad isugu dhow yihiin ninkan dhallinyarada ee dhibka geystay. qofkaas ayaa sharaxaad naxdin leh oo faahfaahsan ka bixiyey damaca wiilkan dhallinyarada ah iyo sida uu u doonayo inuu dadlaayo.
duhur wacan wanaagsan dhegeystayaal, ayaan idu leenahay mar kale meel kastaad joogtaan baalkaada nagala socotaan. waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af Soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku maqashaan idaacaddan duhurnimo. waxaa toddobaadkan magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda Cabdiqaadir Okay.
okay. kulanti wacan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa shir looga hadlaya arrimaha shaqa abuurka oo ay ka qayb galayaan xubnaha dowlad goboleedyada dalka ka jira dowladda dhexe ayaa ka furmay magaalada muqdisho waxaana diiradda lagu saarayaa sidee shaqa abuur lagu samayn karaa dhallinyarada haddaba maxay yihiin fursadaha dhallinyaradu xilligana haystaan maxay tahay caqabada hortaagan seesa loo gudbi karaa haddii ay jiraan caqabado waaweyn oo dhallinyaradu ay tabayaan waxaa igala qayb gelaya ibraahim xaaji oo ka mid a dhallinyarada u oleysa arrimaha dhallinyarada islamarkaana ka tirsan dhallinyarada maamulka galmudug maxamed tahliil oo ka mid a ubaxa caasimadda islamarkaana u oleeya arrimaha dhallinyarada iyo cabaas ciise faracadde oo ah guddoomiyaha urur dhallinyaro mutadawiciin oo ka howlgala magaalada muqdisho dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a aan ku horeeyo ibraahim xaaji muxuu ka dhigan yahay shirkan maxaas isleedahay way taa way ka soo bixi karaan
waa mahadsan tahay cabduqaadirow horta hadba shirka qaabkii loo eego go-aamada kasoo baxay sida dhallinyarada iyo dowladda iyo doorka uga qaadata ayaan aaminsanahay inay fursad ugu noqon karto dhallinyarada soomaaliyeed in shaqo abuur loogu sameeyo haddii shirku uu noqdo mid la mid noqdo shirarkii hore ee la qaban jiray oo intooda badani aan waxba laga soo qaadin qodobada laga soo saara ama waxyaabaha markaasi laisla wada dhigay la dhaho waxaan ayaa caqabado ah haddii kuwaasna xalalkooda la heli waayo waxay la noqonaysaa aniga aragtideyda inuusan ka mira dhali doonin oo aysan kasoo laaban doonin waxyaabo badan oo faa-iido u ah dhallinyarada ama shaqo abuurkooda noqole tusaale aniga haddii aan usoo qaato goboladoo kale dalka waxaa jooga dhallinyaro aada u far badan ayaa ku nool oo fursado shaqo aanaysan kuwa muqdisho jooga iyo kuwaas gobolada jooga dabcan waa jiil dalkii usoo korayo haddii aysan helin waxyaabo badan oo ay wax uga faa-iidaystaan dalkan waxaa laga yaabaa inay ku jiraan dad ilaahay mihnado u dhaliyey oo ku duugan
oo in laga faa-iidaysay tahay maxamed taliil shirkan maxaa is leedahay way ka soo bixi karaan
wallaahi horta shirkan inkasta uu yahay shirkii ugu horreeyay oo maamulka federaalka iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay yeeshaan oo looga hadlaya sidai dhallinyarada shaqa abuur loogu samayn lahaa waxaan isleeyahay shirkii ugu horreeyay maadaama uu yahay horta ma dhigi karno waxba kama soo baxayaan laakiin waxaa ka horreeya in shir iyo laga hadlo iyo la isku imaado shaqa abuur la sameeyo waxaa ka horreeya horta systemka in la fariisiyo systemka shaqada lagu qaadanayo shaqaalaha sida loo qaato waa naqaanaa hadda sidii systemka jira waa jirna waa naqaanaa waxaan ka filayaa haddii sidii loogu talagalay systemkii la horumariyo wax fiican inay kasoo bixi doonaan laakiin sida hadda uu yahay waxaan u malaynayaa in dad awal shaqo haysta shaqo lagu sii siyaadi doono
cabaas qoysahay
bismillah waa mahadsan tahay cabduqaadir saaxiibada iga horreeya arrinta sheegay oo shirka waxa laga fili karo oo ay taabteen in shirka laga fili karo fursado cusub oo hor leh oo dhallinyaradu ay helaan intaas anugu waxaan kusii biirinayaa in xitaa dhallinyarada arrintan ay ka gudbayso faa-iido haddii ay kasoo baxday shirkaas oo ay mid yacni qaran ay noqon karto waxyaabaha kasoo bixi karo markii laga hadlo shaqo abuur yacni saddex arrinay taabanaysaa oo saddex jiho mid waa midda dhaqaalaha midna waxaa weeye arrinta siyaasadda dhinaceeda oo inay xasilooni keento oo degenaansho bulsho inay keento midna waxaa waaye arrimaha bulshada oo inay yaraadaan dabaqadaha bulshada gaabka u dhexeeyo tan dhaqaalihii oo aan ka gudbo markaan usoo noqdo dhaqaalaha waxaa imaan karo kobac dhaqaale kobac dhaqaale markuu yimaado taas waxay ka dhigan tahay in yacni in waddankii goolashii amaba hadafkii horumareed uu lahaa inuu gaari karo si gaara marka loogu soo laabto marka dhallinyarada waxay noqonaysaa fursado horleh oo u furmay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadana shirkan waxaan isleeyahay waa markii waxay taabteen meel muhiima oo quseysa dhallinyarada iyo dhammaan bulshada qeybaheeda hadda shaqola-aantu ka jirto shaqola-aantaasna waxaa keenay waxaa weeye saboolnimo waddanka ku jirtay way tahay haddana in waddanka shaqola-aan yacni ku filan aysan jirin meelaha laga shaqeeya markii la yiraha dhallinyarada waa laba qaybood qaybaha brifateka iyo qaybaha dowliga inta waxaa ka jirtay cariiri badan oo xagga shaqada ah taasna waxaan isleeyahay kulankan haddii sida ay tahay loo dardargeliyo in faa-iido badan ay uga soo bixi karto
ibraahim waxaad dul istaagteen in fursad shaqa abuur laga shaqeynayo laakiin waa la shaqeeyaa howl way socdaan dhallinyarada maxay ahayd waxa fursadda u diiday markii hore
waad mahadsan tahay cabduqaadirow dhallinyarada horta culaysyo fara badan ay iska jiraan kuwa dhinacooda loo tiiriyo ama kuwa loo tiiriya dadka shaqada bixiyo oo loo shaqeeyaasha culaysyadaasi badan oo jiray oo waxyaabo kala duwan oo isbiirsaday ayaa la oran karaa in dhallinyarada la dhaho shaqada uma badno oo dadkii baahidoodii si fican looma daboolin dabcan hadda nidaamkan dowlad goboleedyadii iyo in dowladii dhexe ay ka wada qeyb qaadanayaan oo ay ka arrinsanayaan qaabkii loo sameyn lahaa shaqo abuur waxa ay ku xiran tahay koodi hore in la helo siyaasad cad oo iyagu labada dhinacba ay uga wada midaysan yihiin yaa shaqu abuurna qaabkee ugu abuurnaa faa'iidadeeda maxay noqon kartaa?
Laakiin mar haddii la shaqeynayo soocidda shaqeynaysay dhalinyaradu wax barata maahan iyo kuwa xoog leh.
Waa sax, xaqiiqada dhabta waa jirtaa, dhalinyaradu wax baratay in badan, dhalinyaro badan way shaqaysaa. Horta lama oran karo dalku dhalinyaradii waa wada shaqo la'aan, sababto 70% waxa la yiraahdaa dalka waa dhalinyaro dadkiisa, taas reidkaasna waxay kuu cadaynaysaa in dhalinyaro badan ay shaqaysa, laakiin ma gaarsiisna heerkii loogu talagalay ee ahaa in dhalinyarada la dhihi karo shaqadooda loo booro. Shaqada keliyana ma noqon karta in xafiisyo dadkii laga wasafo, in qaarkood mihnadaha ay yaqaanaan in hal abuurkoodo kale loo sameeyo, in loogu maalgeliyo si ay faa'iido uga imaato. Waxyaaba badan ayay saacidin doontaa oo ah nolosha bulshada, in oo bulshadii kobac sameyso sida walaalkii iga horreeyay uu sheegay. Taasina waxay dowladda ay ka dejin doontaa culaysyo fara badan oo ahaaye in ay bulshadii la yiraahdo dadka badankoodii intoodii badnaa xitaa kuwa xeryihii kasoo barakacay ee magaalooyinka yimid oo shaqo la-aanta ahaa, in dowladdii ay culays ay ku yihiin laftarkeeda ay ku qasbanaanayso inay u raadiso in daaqalaso.
Maxamed Taliil, maxay tahay culayska shaqo la-aanta sida gaarka dhalinyarada u saaba, maadaama 75% dalku dhalinyaro yahay, cid walbeena wax qabataahay rabtaa inay shaqaalo qaadanayso, maxaa fursada u diidan dhalinyarada?
Bismillah, horta dhalinyaradu dhowr nooc ay isugu jiraan. Waxa ugu horreeya oo sababay shaqo la-aantan baahdana waxay ahayd burburkii dalku soo maray oo aan gabi ahaanba guud ahaan waddanku kasoo kabanaya. Hadda marka laga soo tago burburkaas, dhalinyaradu fursadooyin inay iyagu abuurtaan la rabaa oo shaqooyin iyagu sameeyaan. Dowladdana waxaa laga rabaa dadka ay shaqada sii hayaan ama shaqa opportunity hadda soo bandhigayaan in fursadahaas ay uga faa'iideeyaan, dhalinyaradu aysan noqon wax oo hibil iyo geli iyo booskan adag ku haboon, iyo qof hore awal shaqo u hayo laga yaabo inuu agaasimo ahaya shaqo kaloo fiican lagu sii daraa. Dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxa iyagio wada shaqo la-aana oo magaaladii baahsan oo iska yaala ayaan wax fursada la siinin. Systemka dowladdu ku shaqeydana hadda waa dadka dhan waa fahamsan yahay sida dhalinyarada hadda shaqeyda oo kale, waa dhalinyaro oo dowladda hadda ku shaqeeya, dhalinyaro awal weligood usoo shaqeynayo oo lasoo qabsado waaye, laakiin fursad lama siiyo dhalinyarada cusub magaalada hadda jaamacadaha kasoo baxo kale meel ay fursadaha yaroo dowladda kasoo baxo. Macnaha marba wax yar iska soo baxaysa shirkan oo kale, hadda fursado yar markay soo baxaan fursad lama siiyo. Marka dhalinyaradaas hadda jaamacadaha kasoo qalin jabiyey oon dad wasiirna magaalada kulahayn, xildhibaan magaalada kulahayn, nin kaloo meesha xafiisyada dowladda geeya magaalada kulahayn, system ay shaqadii ku heli karaan oo fursadaas uga faa'iideysan karaan, ilaa dowladdu shacabkao dhan dowlad u tahay. Uma aha in hebel intuu xildhibaanka qabto oo gacanta geeya uu meesha geeyira wiilkan ay shaqaalaysa dadka dhan ma wada lahaa, ma awoodaan taas. Marka waxaan dowladda ugu baaqi lahaa in systemkaas iyo fursadaha yar soo baxa looga faa'iideeyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Abbas Ciise, caqabadaha ay sheegayaan saaxiibadu ah haddaadan xildhibaan lahayn ama oda dhaqameed awood leh inaad shaqo helin ma jirtaa?
Anigu arintaas waan uga duwanahay. Waxa weeyaan, haddii xildhibaan shaqo lagu helay ama wasiir lagu helay, cidda hesha waxaa qof shaqada u baahnayd waay. Taas marka waxaan isleeyahay mashaakil weyn ama burburin waxay un yareynaysaa amaba meesha ay ka saareysaa nidaamkii toosnaa oo shaqada lagu helay. Laakiin shaqadii in la helayo way jirtaa. Anigu waxaan ka leenaa shaqo helis oo nidaamka shaqada lagu helayo proceska maaha. Halka marka aniga caqabada dhinaca igala muuqato oo shaqo la-aanta ka jirto, waxa weeyaan hal qodob aan kusoo aruurinayaa, waa in shaqada suuqa ka jirtay iyo dadka shaqadoonka ah inay kala badan yihiin. Shaqada suuqa ka jirta waa yar tahay, hay-adaha loo shaqeynaya hadday yihiin kuwa guud iyo kuwa yacni gaarka loo leeyahay intaba waa yar yihiin boosaski. Arintaas caqabadaas marka hal kamid oo loo gudbi kara aniga waxay tahay inay la abuuro shaqooyin cusub, in la abuuro dowladdu inay mashaariic cusub keento oo horumarka qaybka ah, taasoo dad cusub loo qaadanayo, dadka hore shaqooyinkooda ayagu joogo kuwa cusub u baahanayo in la furo, hay-ado kale cusub in la furo oo dowladda laama cusub inay furto. Shirkana waa shir hadda ay dowladda federaalka iyo ka dhexeeyay maamul goboleedyada, taasna marka waxay fududeynaysaa in isla fuli karaan arintaas iyadoo waddanka guud ahaan laga sameynayo meelaha maamul goboleedyada ay ka talayaan iyo dhulka ee federaalka intaba ay ka talayaan. Marka anigu qodobka halkaasaan kusoo koobayaa oo ah in ay kala yar yihiin shaqooyinkii jiray iyo dadka shaqada u baahnaa inay kala yar yihiin.
Ibrahim, caqabadaha jira waxaa kamid a u tartamid la-aanta fursada shaqo. Qofa la qaato si walbaa lagu qaata, laakiin maxaa hortaagan dowladdu in si wanaagsan oo suuq wada muuqda in loo tartamo shaqooyinka?
Horta waa mahadsan tahay Cabdiqaadir intaan u gelin su-aashaasi ay weydiisay fursadaha iyo qaabka oo tartanka shaqada. Caqabadaha kale ee muuqda ee cad ee weli aan waxba laga qaban waxa ay tahay shaqo abuur oo kale. Marka laga hadla inta badan waxaad moodaa in dowladda ama hay-adaha kale oo sameynaya Muqdisho un ay ku dabaqaan oo dalka qeybihiisa kale gobolladii kale dhalinyaradii joogta ay sababto inay goboladaasi kasoo tagaan ay magaaladii yimaadaan, oy Muqdisho noqoto in dhalinyaro fara badan oo shaqo la-aana lagu arko. Taas waxa ugu wacan inaan goobahoodii shaqadii loogu geynin oo deegaanadoodii aan shaqooyin iyo mashaariic laga fulinayaysan helin. Marka aniga tan buraajir aan isdhihi karo waa muhiim oo baraarujin u baahan waxa waaye in lagu dhiirado in horta gobolladii in dadka lagu hayo deegaamadoodii oo wixii shaqooyin oo jiro oo dalka si siman loo wada qaybiyo oo la gaarsiiyo meeshaas si dhallinyarada meeshaas ay uga soo cararin oo deegaankaas uusan u noqon mid lasoo baneeyo dadkina caasimada isku wada yimaadaan. Arrinta kale ee la xiriirta shaqada iyo qaabkeeda tartanka, tartanka furan ee shaqada, anigu aaminsanahay maantay tusaalaha cad waxa kugu filan hal shaqo haddii lasoo xayisiiyo dadka dalbanayo 1000 qof waa gaarayaan haddii isan ka badan hal shaqo, halkaas waxaa kaaga cad riidka dadka shaqa la-aanta haysta. Laakiin haddana waxaa jirto dadka iyagoo og in shaqadaani ay u baahan yihiin ayay ku dhiirinayaan inay cusaan, haddana 90% ma aaminsan inay helayaan shaqada, isagoo aaminsan inuu haysto qualificationkii loogu talagalay in shaqadan uu ku buuxiyo, isagoo haysto shuruudihii oo dhan. Sababtaas waxaa keentay kalsooni darrada ah dalkeena mushkiladaha faraha badan oo ka dhacay iyo si weli in ay soo kaban la'dahay kalsoonidii buuxda ee u dhexeysay shacabkii iyo dowladdii iyo shaqaalaheediiba. Arrinta ugu weyn waxa waaye in badanaa lagu eedeeyo dadka qaar oo mas-uuliyiinta in ay shaqadaasi noqoto mid iyaga un qof marka ay la jeclaystaan ay siiyaan shaqadii, laakiin waa la soo xayeysiiyey, laakiin dadkii waxba macnaa ma sameynayso inay soo codsadaan orid qofkii loogu talagalay waxaa laga yaabaaba in mar loo process garay. Ha
maxamed talin, hanaanka shaqada durtay oo tiri waxba ka jira, maxay taa meesha dhalinyarada ka quseyso taabanayso od leedahay waxba ka jira?
Bismillah, horta sidaan la socono markii maxamed madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo la dooranayay, dadka si fiican u farxeen, si fiican loo soo dhaweeyey. Muhiimadda marka dadka qalbiga uga jirta dhalinyarada waxay ahayd in fursadihii looga faa'iideyn doono dhalinyaradaas. Hadda waxaa sida cad muuqato in hay'adihii u qaadi jiray dowladda shaqaalaha, waxaa jirta hay'ad u qaabilsan inay shaqaalaha u qaado dowladda. Dabcan hadda aan xog badan ahayaa Bangi Adduunku shaqaalaha lacag ku baxshaa. Bangi Adduunka shaqaalaha lacagta ku baxaya waxaa weli qaada hay'adda dowladda shaqaalaha u qaado, isla markaana kuma qaadaan system oo standard heer caalamiya, waxay ku qaadaan wax iyagu ay individual u xulanayaan, marka qofka ay u rabaan meesha geliyaan, qofka rabaan waa ka saaraan. Marka waxaan ku tali lahaa in dawladdu horta intaan shaqaba laga wada hadlayn, in marka hore fursadaha inta yaroo aan haysano in laga faa'iideysto oo dawladdu ay faragelido meelaha cilladahaas ka jiraan. Tusaale hadan kuu soo qaato wasaarad ka mid ah wasaaradaha hadda dawladda shaqo soo bandhigeen, markay soo bandhigeen aniga shaqadii waa iska codsaday anoo niyad hayno isla hayo shaqadan bal isaga dirsii fiir. Kadib waxay ku soo dareen short list, waa tagay imtixaanan galay, imtixaanka markaan galay waa baasta markay leedahay laba maalin kadib waxaa la ii soo sheegay in nin kale la qaato booskayga la geliyay. Markii booska ninka la geliyay adiga waxaan la hadlay dadka oo meeshaas wasaaraddaas dad mas-uuliyiin oo kamida, waxay ii sheegeen in qofkan uu ahaa qof awal processka ku jiray, anigana fursadaha dambe ka faa'iideysto oo aan lead noqdo gaabiya, macnaha inaan awal aan telefoonno badan soo diro. Marka waxyaalahaas waa waxyaalaha u baahan marka hore in laga qabto wasaaradda.
Waxa uu ka hadlay Maxamed Tahliil waa masuq aad ugula leedahay si uunbay wax u wanaajinaysaa, marka aragtidana kaga duwanta maxaad ku salaysaa?
Markii aan ka hadlayay anigu oo Maxamed aragtidiis aan baalmareeyay, waxaan ka hadlayay caqabada shaqa helista ayaan ka hadlayay maxay tahay, yacni shaqadii inay dadka heli waayeen shaqada loo baahnaa maxay tahay. Laakiin way jirtay midaan ah in shaqooyinka yaroo jiray nidaamka lagu helayo uu aada u adag yahay oo maaragtay haddii uusan jirin, yani waxaan ujeedaa uusan jirin nidaam toos ah oo la wada ogyahay laguna qanacsan yahay oo lagu kalsoonaan kara, uusan jirin. Waa jiraa oo hay-adaha hadda markii laga hadlayo kuwa private-ka xataa wuu ka jiraa, kuwa guud maahan, in dhaqanka qaraabeysiga lasoo geliyo, xanaanka shaqada lasoo geliyo, oo qofkii aqoon lagu qaato ama qof kale qofkii uu usoo dulgalo si uu shaqadan u helo. Labada dhinac way ka jiraan, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud ee dowladda imaamusho intaba. Taas marka waa dhibaato taagan oo ka gudbisteedana laga baahan yahay. Shaqa la-aanta anigu ilama aha inay qayb ka tahay, sababtu maxay tahay? Haddii qofkaasi uu helay shaqada, macnaheeda kama dhigna in adiga aad shaqo helayna kama dhigna, laakiin waxay tahay positionka adiga aad geli lahayd inuu qofkaasi uu galay. Haddii adigu aad gashana isaguna shaqa la-aan u ahaan lahaa. Marka mar walba waxaa weeyaan in qaybna bulshada shaqo hesha, qaybna aysan helin. Haddii nidaam sax loo maro iyo haddaan mid khaldan loo maro, intaba sidaas way noqon lahayd.
Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo ah, aad inkuu qayma ka tihiin inaad shaqada weysaan?
Aniga waana aaminsana arintaas way jiri kartaa, laakiin waxa weeyaan 110% baa la oran karaa dhalinyaradu fursadaha. Tusaale hadda markii laga hadlo kale dhalinyarada markay jaamacadaha kasoo qalinjabiyaan ol, waxaan jecelnahay inaan xafiisa ka wada shaqeyno annaga dhan, aan noqono dad xafiisa ka wada shaqeeyo, xafiis u shaqata. Laakiin ma ku fikirno waxaan aan baranay, bal maanta dalkeena inta ka fiirino fursad shaqo intee la-eg ayaa ka jiri karta. Tusaale
shaqooyinka xirfadaha la xiriira ee muruqmaalka maxaad diidana ka shaqeysaan?
Waxa aan rabo inaan ka hadlo taas waa ardayda jaamacadaha markay dhameeyaan. Tusaale ardaya wuxuu dhameeyey injineerin oo dhameeyey oo wuxuu bartay qaabkii wadooyinka iyo dhismihii hawey, fursad uu ka heli waayey oo wadanka waxaa jooga kambaniyo dib u dhiskiisa ka qayb qaadanaya oo shaqaale dibadda ka keensado wada. Marka adigoon isku mashquulin midaasi, waa inaad maskaxdaada aad ka shaqeysa. Ilaa qofkii Ilaahay hibuu siiya in dhalinyaradu ay laftirkooda dhahaan maxaan kaloo qaban karaa oo qorsho labaad iya. Markaas kadib waxaa kuu sahlanaanaysa in ayaan aad hesho horta wixii aad ku noolaan lahayd. Qofku markuu helo noloshiisii ayuu waxyaabaha kale oo dheeriga ay u imaadaan, laakiin adigoo noloshiila wax kale ma la ma heli kartaa misana. Arrinta kale ee ah dhalinyarada 110% ayay rid ku leeyihin, 90% kale waxa ay kaga imaataa dhinacoodii waxbarashada. Waxbarashada laftarkeeda tayadeedii oo way yar tahay mararka qaar, oo qofka xirfadda uu bartay waxaa laga yaabaa in waxyaaba u dhammaystiran facilitiedigeeda intuusa helin, in haddhow xitaa shaqadii imtixaankii markuu galo waxyaaba kale in uu noqon waayo qof macquula. Waxyaabahaas aniga un tirina.
Maxamed Haliil, boqolaal waxbaratay oo Soomaali ka tagta Ottawa iyo London iyo Washington ka shaqeeya shaqooyin murugmaalaho boostaalaba ahaatee qabto, Muqdishona ka tegay, maxaa diidan in shaqaad ka qaban lahayd dalka dibaddiisa gudaha qabato?
Waxaa diidan su-aasha su-aad aada u muhiima waaye. Shaqa marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed markay localka joogaan oo Muqdisho ama Soomaaliya joogaan, shaqooyinka murugmaalka ma laha macfi weyn oo ay ka helayaan, laakiin markay xagga jiraan waa ka lacag fiican taa midaan qof kasta uu qabanaya waxa loo xana waxa waaye jeenanka meesha kasoo galaya qofka. Markan taas ka gudbo, waxaa jira 5,000 ugu yaraan oo shaqaale ajaaniba ah oo airborka ka shaqeeyo, kuwa waxay ka shaqeeyaan inay tuubooyinka sameeyaan, wax kasta qolo kasta ka shaqeeyaan. So shaqaalahaas inta ka shaqeynayo waxay la mushaar yihiin, oo inta wadankeena u imaanaya inay shaqaale ajnabi ah oo wadankeena u imaanaya inay shaqo ka helaan, waxay la mushaar yihiin kuwan xafiisyada jooga. Marka shaqadii oo ahayd oo lagu talagalay oo muruqmaalka ahayd, iyagu lacag dhibale ku helayaan, wadankeenana iyagu saas u imaanaya. 5,000 waa ka badan yihiin airborka ka shaqeeyaan, meel kasta ka shaqeeyaan, dowladdu badanaa ma kontaroosho. 5,000 waxaa laga yaabaa wadamo anaga naga fiican oo naga daqli fiican oo naga shaqo fiican inay ka imaadeen, laakiin dadkeena Soomaalida oo kuwa businessada leh iyo shirkada ajaanibta ee airborka xalana iyo areas ku nool waxay door bidaayaan inay qof ajnabiya ay soo hayr gareeyaan. Marka dowladda waxaa laga rabaa iyada inay buush gareydo oo tiraahdo war aniga shaqaalahaygii dadkaygii dadkayga shaqo u baahane, qof ajnabi oo wadankiisa degan yahay oo wadankiisa shaqo ka heli kara ha isoo dhoofina, iyaga faa'iide aniga dadkayga ana dowladda rabaa inay wax hadasho dadka iyada.
Anigu mayaan aaminsanahay dhalinyaradu qayb ka maaha inay shaqada heli waayaan. Shaqada walaalahay waxay ka hadleen shaqada murugmaalka iyo dhalinyarada intooda badan inaysan qabanin shaqooyinkaas oo ay ka doorbidaan inay baagamuuda ahadaan. Arintaas waxaa jirto arrin dhiirigelinaysa qofka dhalinyarada inuusan shaqadaas murugmaalka qabanin. Waxaa jira dadka murugmaalka adduunida dowladdu waxay leeyihiin xeerar lagu difaaco oo lagu doono sida in loo sameeyo kaleeto mushaar xadidan oo kale, oo in la yiraahdo qofka murugmaalka ah intaas ka yar lama siin karo, wadankeena kama jirto. Waxaa timid marka dadka murugmaalka in la siiyo mushaarad yar oo xitaa aan kaa fikirin noloshooda, aan kaa fikirin. Qof marka intaasoo sano jaamacad dhiganaya oo waalidkiis laga yaabo inuu dibadda u diray oo intaasoo lacaga kharash lagu bixiyey, kuma shaqeyn karin weydkan wadanka ka jira ama mushaaraadkan wadanka ka jira murugmaalka. Markii la yiraahdo waxaa diiday ma jiraan dowladda nidaami iyo xeerar ay ka dejisa arrintaas, waxaad arkaysaa qofku shaqeynaya bisha $100 ama $150 xamaali ah, qoys iyo xaas leh, shaqala'aan way dhaantaa. Laakiin taas waxay keenay qofkii inuu mar walba raadiyo shaqooyintaas ka sareeya, haddii uu waayana laga yaabo inuu tahriibo qofkii uu dibadda u aado.
London
weydkan wuu ka sareeya midka uu ku shaqeynaya, mushaarka meesha uu uga tagay mid ka fiican xaggaas ku helaya oo laga yaabo inuu noloshiisa ku maareyn karo. Marka arrintan waxaa loo gudbi karaa waxay tahay in dowladdu u sameyso nidaamyo iyo shuruuc ka soo saarto oo lagu xadeynayo mushaaraadka dadkaas la siinayo, loogana celinayo shirkadahan inta badan habka dhigmirtada ula dhaqma dhinaca shaqaalaha marka laga fiiriyo.
Dhammaantiin aad baad umahadsantiin.
halka dhegeystayaal kala socoteen barnaamijka madasha dhalinyaradana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaagtaan kaalintii heesaha, heesta siyar iyo fanaanada codka dabacsan hodan cabdiraxmaan dheere.
waa hagaag dhegeystayaal, idaacaddii duhurnimona heestaasi siyar iyo weli fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabayn doonaa. dabcan sida aynu ka wada warqabnana, heesta waxaa hore u qaaday aamina cabdilaahi oo kamid a iyadana fanaaniintii waaweynaha gobolada waaberi. guud ahaan idaacadda idintaasa kusoo gabagabayn doonaa. waxaan kaga tegaynaa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac, jaamac abdulla jaamac iyo weliba bashiir abikar iyo guud ahaan baada v o a sidaa iyo nabadgelyo.
Sure.